Blízká setkání na dvojce.
Ano, já vás vítám. Já si myslím, že dnešní blízká setkání by zasloužilo nějaký přípitek, protože sice to můj host neví, ale my jsme tady 3 měsíce teď vlastně komunikovali v takovém jiném režimu, kdy host byl o 2 patra jinde a koukali jsme se pouze na monitor. A já jsem moc šťastná, že dnešním dnem už tady zase uvidím ty lidi živé a že si budeme povídat takzvaně tváří tvář. Pochopitelně vás moc vítám. Mým dnešním hostem je ředitel zoologické zahrady pražské, tedy pan Miroslav Bobek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vám dneska daří?
Tak dnes začaly prázdniny, takže vstupujeme zase do další etapy fungování Zoo Praha. Návštěvníků je požehnaně, ale není to zase tak strašné v uvozovkách, jako v těch minulých dnech, protože my jsme měli slevy pro zdravotníky, vybrané hasiče, policisty a podobně. Takže ty návštěvnosti v červnu byly opravdu velmi, velmi vysoké. Teď o prázdninách myslím, že přece jen to bude pro návštěvníky pohodlnější, že snadněji zaparkují a nebudou muset stát nějaké dlouhé fronty.
Jestli jsem to správně pochopila, tak dnešním dnem vlastně končí všechna ta opatření, která se týkala asi i vás. Zůstanou tam vůbec nějaká?
V zásadě samozřejmě tam máme stojky z pokyny, jak se mají návštěvníci chovat, ale už je za námi ta doba, kdy jsme museli hlídat, kolik návštěvníků přijde a podobně, čili už to fungování, dá se říct, je prakticky normální. Jinak možná bych zmínil ještě jednu věc, která by pro posluchače mohla být zajímavá i v kontextu s tou návštěvností, a sice, že dnes začíná projekt V Praze jako doma, kdy lidé, kteří navštíví Prahu a přenocují to, tak dostávají takové body a za ty pak mohou jít třeba i do Zoo Praha zadarmo. Takže ono to není zadarmo, nám to proplatí magistrát, takže to propaguji s lehkým srdcem.
A jak se to jmenuje ten projekt?
V Praze jako doma.
V Praze jako doma.
Výborný. Takže stačí si to vygooglit a takže je to příležitost, jak se dostat do zoo.
Ale teď už tam tady nemusíme vůbec žádné rozestupy, už na nic nemusíme myslet, je to všechno ve starých kolejích.
Úplně ve starých kolejích to není, ale skutečně není to tak omezené, jak jsme byli zvyklí, kdy opravdu že tam jsme měli třeba zavřené pavilony dlouho ty rozestupy se opravdu museli hlídat a hlavně tam byl denní limit počtu návštěvníků, to byla moje noční můra, protože jsme dokonce jednou zoo zavírali už asi v 1 hodinu odpoledne, tak to opakuji, to nehrozí.
To už
právě já zdůrazňuji hlavně tohle, že nejsou limity počtu návštěvníků, z toho mají lidé strach, že si jde koupit stupenky nejenom elektronicky, ale i u pokladny už dávno, že samozřejmě otevřeno, ono se psalo o tom, jak ta voda tam spláchla lachtany nebo kousek zoo po přívalovém dešti, tak teď jsem zrovna někdo se dotazoval, jestli zoo už je otevřená, ona nebyla kvůli tomu zavřená ani minutu, to proběhlo večer a do rána to bylo všechno uklizené. Takže skutečně zvuk návštěvě.
A co ta korona ještě vlastně přinesla, odnesla, když by se to tak dalo jako říct? Přece jenom to asi bylo období pro vás, které nebylo lehké, přišli jste o spoustu peněz.
Víte, já už se k tomu to moc už je jako nechci těžký. Vracet, jo? Už vidíte, že jako chci se spíš dívat dopředu, ano. Nebo říkat, co tam máme teď. Ne, co bylo, ale samozřejmě odpovím vám, ta doba, kdy jsme byli zavření úplně pro návštěvníky nebo právě kdy byla ta velká omezení, tak ten náš odhad finančních ztrát je přes 50 milionů korun, což tedy je samozřejmě ohromná suma. Tak já doufám, že magistrát nám pomůže, nebo nejenom doufám, myslím, že tady jsou i jasné přísliby. Navíc tedy nám návštěvníci nebo příznivci zoo hodně pomáhali, adoptovali si zvířata, kupovali si vstupenky nebo kupují si vstupenky na lepší časy a podobně.
Ale o zvířata jste se nemuseli bát asi ani tehdy, ne to s těma zvířatama, ten virus neměl problém.
Ono to zase tak jednoznačné nebylo, protože jedna rovina tedy je, přenos nákazy z člověka na zvíře, zejména tedy na lidoopy nebo na šelmy, potom třeba zpětně. To je jeden aspekt, ale byl tam druhý, daleko významnější. A to ten, že my jsme pochopitelně v době té největší krize nebo té nejtužší karantény omezili počet pracovníků v zoo a zůstávali tam tedy zejména chovatelé. A i ti byli rozděleni do směn, které se nepotkávaly, ale takovou naší noční můrou bylo to, že jedna směna onemocní nebo půjde do karantény kvůli onemocní nebo kontaktu s nemocnými a že zůstane už jenom jedna. A to by samozřejmě třeba u slonů bylo velmi, velmi komplikované. No a když by odpadly obě ty skupiny, no tak to už by byla hodně velká improvizace. Takže to naštěstí k tomu nedošlo, ale obavy jsme z toho měli veliké.
Už jste načal téma sloní. Začínám usmívat, takže dobře. Těším se samozřejmě za chvilinku na téma sloní, tedy s ředitelem Pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem. Ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek je mým dnešním hostem v Blízkých setkáních. Ještě jednou zdravím a samozřejmě, že jsme se už dotkli slonů a nelze je opomenout, protože se zrovna během tady toho karanténního období narodila sluňata. Krásná.
Je to tak, nám se narodily dvě sloní samičky, první 27. března, právě v té době té, jak říkám, tady nejtuší karantény. Bohužel u tohoto porodu jsem, nebo bezprostředně u toho porodu jsem tohle sluně, tuhle samičku neviděl. Ta druhá pak už se narodila do otevřené zoo, byť tedy právě s těmi mnohými omezeními 9. května, tak to jsem asi ve dvě ráno jel z chalupy v neděli toho 9., abych spolu s chovateli ní poprvé šel a šel se na ní podívat, protože ty porody, my už jsme to nakousli tady, když nesvítila červená, ale ty porody neprobíhají jako v kravíně, že tam někdo pomáhá.
Já si to představuji, říkám si, tam se předělají šňůrky, tak někdo tahá.
Ne, tak to není. Je tedy pravda, že když jsme měli ta první slůňata, ty dva samečky, Maxe, zejména Rudyho, tak tam to bylo do jisté míry asistované v tom, že byly obavy, aby ta slonice, ta prvorodička, když propadne té panice během toho porodu, tak aby to slůně nezabila, takže byla tehdy upoutaná a ti chovatelé opravdu tam u toho byli. V případě tady těch dvou slůňat, těchto dvou samiček, už to mělo naprosto přirozený průběh, že kolegové to jenom sledovali v noci na kamerách a ty slonice si poradili sami.
Takže tam je jenom problém vždycky, když rodí poprvé, jakože že se může toto stát, nebo jaký jiný komplikace, když tam se může stát při každém porodu spoustu věcí?
Samozřejmě, že se může stát ledacos, já bych neřekl, že to riziko je jenom při tom prvním porodu, tam je asi nejvyšší. Ono to souvisí i se zkušeností chovatelů s tím, co si troufnou, jak si věří v uvozovkách, jak věří těm slonicím, jaké jsou vztahy v té skupině, protože ty porody probíhaly, že tam byly obě ty matky pohromadě vždycky a vlastně třeba ta Tamara právě, ta je taková velmi, velmi dobrou povahu má, tak myslím, že taky vlastně pomohla tomu, aby ten porod té Janety, té druhé slonice, probíhal pokud možno poklidně, ale to už jsou trošku takové spekulace. Jasně. Podstatné je, že to je tedy, jsou ty porody, že probíhají bez lidské asistence.
Asistence. No a potom se stane co? Vy teda se koukáte na kameru, říkáte, je, už je venku a pak tam ten chovatel jde hned?
Nebo no hned ne, hned ne. Tam se nějakou dobu, já nevím, kolik to bylo, třeba 2 hodiny, tomu nechá ještě volný průběh a pak se tam jde to zkontrolovat a podobně, takže to jsem, jak jsem říkal, byl u toho druhého porodu. Tam byla zajímavá jedna věc, že když jsme tam přišli, tak tam byly obě ty slunice, obě ta slůňata, obě byla od krve, protože při tom porodu samozřejmě placenta a podobně, takže byla asi hrozně podobná, co bylo zajímavé, tak i když mezi těmi porody bylo řada týdnů, tak obě ta slůňata byla stejně velká, takže já v první chvíli jsem se musel i zeptat, které je to čerstvě narozené, protože velikostně byla a stále jsou prakticky identická.
A jak je to možný? To není náhodou jedno teda menší, nebo druhý narostlé?
Ne, ono to je tím, že ta druhá březost byla delší. Aha. Takže my jsme čekali narození toho druhého slůňete, které se narodilo až 9. května, už jsme čekali od konce února. Ta doba březost je velmi, velmi variabilní a velmi dlouhá.
To
tady ani nebudeme rozebírat, jak je dlouhá. A že může ta březost trvat o celé týdny déle, než by byl ten průměr.
A jak se vlastně na to přijde, že teda je, tam byste je museli nějak připustit k sobě?
Jak se přijde na to, že jsou březní? No. No tak jednak samozřejmě se ví o tom, že probíhalo páření, ale jednak se pak sledují hladiny hormonů, pak se dělají vyšetření ultrazvukem. To je jako u lidí, to když jste chtěla vědět, jestli to je asistované, tak to je prakticky stejné. A co je zajímavé, tak se sledují ty hladiny hormonů i v souvislosti s blížícím se porodem. A tam právě se, když poklesne hladina progesteronu u té březí slunice, tak máte téměř jistotu, že do 24 hodin nebo 48 hodin porodí. Čili my většinou už teď víme, že se ten porod dá očekávat v nejbližších hodinách nebo na nejbližších dnech.
No je to určitě i pro vás neuvěřitelný zážitek, nebo toho se člověk nenachomejte jen tak.
Samozřejmě, tak pro mě úplně největší zážitek byl samozřejmě porod Maxe, toho prvního 100% pražského slunete, protože po víc než 80 letech držení slonů v Zoo Praha opravdu jsme měli první vlastní sluně. Z toho jsem byl hodně dojatý. Tady spíš u těch samiček to byla opravdu radost, že to jsou samičky. To je pro nás strašně důležité, protože ti samci ti budou muset odejít. Ti sloní býci, ti nezůstanou v té skupině. Zatímco tyhle slonice mladé, ty zůstanou v Praze, měly by tu zůstat celý život a mít tady svá mláďata. Čili, jak jsem už říkal, tak s narozením tady těch dvou slonic se díváme do budoucnosti pražské zoo na 50-60 let.
Říká náš dnešní host, ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Karel Zich dospíval na dvojice a já už si povídám s ředitelem Pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem. Omlouvám se dopředu, ale u slonů bych ještě zůstala. Protože mě zajímají jména. Vy k tomu máte krásnou historku, jak ta jména vlastně vznikla nebo kde se k ním přišlo.
S těmi jmény pro zvířata to vždycky velmi často bývá složité. U každého druhu ten přístup máme trochu jiný, ale u těch slonů jsme pro ty první dva sloní samečky, kteří se narodili před 4 lety, zvolili dynastická jména. Maximilian a Rudolf podle Habsburků, kteří Maximilian sem přivedl prvního slona do Prahy roku 1570, ukázat a chlubit se jim. Rudolf druhý zase vybudoval Lví dvůr, první svého druhu zoologickou zahradu.
Takže to má vždycky nějakou legendu.
Takže to, k tomu je tenhle ten příběh. Ale v případě tady těch sloních samiček, nebo už té první, mi Martin Kristen, vedoucí chovatelů na slonince, psal, že by byli rádi chovatelé, kde by tam mohla být použita senhálská jména, protože matky obou těch našich malých slonic, těch malých sluňat, jsou ze Srí Lanky.
A senhálská teda znamená tou jejich řečí.
To znamená toho většinového etnika obývajícího Srí Lanku. Takže chtěli kolegové senhálská jména, já jsem byl pro a začali jsme tedy hledat, jaká by ta jména mohla být. A pro tu první samičku narozenou 27. března jsme zvolili jméno, které mělo mít symboliku. Chtěli jsme, aby to bylo znamení, dobré znamení. Tak proto bylo vybráno to jméno Lakuna, což znamená skutečně v sinhálštině znamení. A my k tomu dodáváme to dobré znamení. Ano. Ono to souviselo jednak s celkovou tou situací právě za zavřené zoo a obav z COVID-19 a z toho všeho. Navíc tedy ona, ta samička se narodila v den, kdy já jsem šel na operaci, tak to,
no, tam to je ta historka
lékař
právě
říkal, že to je to dobré znamení. Takže pro tu první jsme zvolili tohle jméno, Lakuna znamení. Pro tu druhou to už bylo úplně na chovatelích a oni měli vybraných nejdřív několik jmen, pak se to zúžilo na dvě a hlasovali o nich a vyhrálo právě to Amalí. A za mnou přišel Martin Kristen, že tedy to o ten jediný hlas vyhrálo, ale že přece jenom jestli to jméno dáme, protože nic neznamená. A že to je prostě jenom jméno bez nějakého dalšího významu. A já jsem říkal, Martine, to dobré znamení, když se vyplní, tak už žádnou symboliku pro to druhé jméno nepotřebujeme, takže proto to druhé jméno je to, které si takhle vybrali kolegové.
A jak probíhal křest? Dostali něco zvláštního k jídlu třeba, nebo
ne,
už nekřtili,
ne,
už to přece proběhlo.
To jsme ano křtili, nebo spíš bych řekl možná, že jsme zveřejnili. Ta jména, i když ano, říkáme
tomu také křtiny. Protože zvířátka vždycky mají nějaké slavné kmotry a tak to tady neproběhlo.
Ne, my už trošičku od těch kmotrů ustupujeme v případě, jak třeba otevření Darwinova kráteru, tak těch slonic to bylo v přímém přenosu České televize a daleko víc prostoru měli právě kurátor toho chovu, chovatelé a podobně, čili v jistém smyslu oni byli ti kmotři, byť samozřejmě byli i ti kmotři formální. To byl jednak tedy pan inženýr Stašek, který byl v době, kdy jsme ty slony získávali, tak on nám s tím pomáhal z pozice velvyslance v Indii s působností pro Srí Lanku. Druhým kmotrem byl generální ředitel našeho partnera, se kterým máme teď výročí 15 let spolupráce, pan Juchelka, generální ředitel Komerční banky. Čili byli tam tihle kmotři, ale spíš ve smyslu tom, že to jsou spolupracující reprezentanti spolupracujících institucí a konec konců i lidé, kteří osobně pro tu zohle, co udělali a potom byli těmi našimi celebritami, chovatelé a kurátor.
Určitě asi největší celebritou je tedy Martin Christen, kterýho jste
jmenoval. Ano, Martin Christen, ten už se stává taky celebritou, jak jste to řekla, ano.
Určitě, protože i on natáčel, nebo jestli to byl on, nevím úplně přesně, natáčel krásná videa na YouTube, který mohli vlastně diváci sledovat, když tam tady nemohli těch
slonů. Ano, natáčel i Martin od slonů, taky další jeho kolegové, já myslím, že z toho slonice točí tak 4 chovatelé ta videa, ale Martin je jeden z nich.
A to byl váš nápad, nebo je to napadlo, že nemůžou tam diváci, pojďme jim to zpřístupnit?
Tak to nejde jenom o slony, to šlo o to, že když začala ta karanténa, tak první den, když byla, nebo první pondělí, když byla zoo zavřená, tak nám začaly přicházet nabídky na různé internetové přímé přenosy nebo natáčení v té zoo, ale my jsme právě nechtěli tam pouštět lidi zvenku z těch obav, o kterých jsem mluvil. A já jsem tak nějak impulzivně v to pondělí natočil takové krátké video, kdy jsem natočil, jak zoo vypadá, říkal jsem, že je zavřená a podobně. Pak jsem ještě ten den natočil druhé, třetí a dával jsem to nejdřív jenom na Facebook a mělo to velký úspěch. Mm-hmm. A potom asi druhý den večer mi jedna kolegyně poslala svoje video a pak to začaly posílat další kolegové, tak jsme udělali YouTube kanál Krátce ze zoo. A já už jsem pak uvolnil prostor, protože přece jenom oni jsou u těch zvířat. Já samozřejmě občas taky jsem něco ještě i potom natočil, ale ten jejich pohled je naprosto jedinečný. Oni tím mají nejblíž, vědí o nich nejvíc a pokračujeme v tom i teď, i když v menší četnosti, protože zkrátka je to možnost ujalo. Ukázat tak, jak to ten návštěvník nikdy nemůže vidět. A jak to konec konců nevidím ani já jako ředitel.
Jasně, takže se můžete dívat i vy.
Já nikdy jsem nevěděl tolik o našich zvířatech jako v době, kdy byla ta karanténa. Protože jednak jsem měl čas daleko víc chodit po zoo, ale hlavně z těch videí, co posílali, ono ne všechno se zveřejňuje, a co posílají, tak se dovíte spoustu detailů, které člověku jinak nedojdou.
Tak já se budu těšit, že za chvilku se dozvím ještě další detaily. Samozřejmě povídáme si na dvojici s ředitelem zoologické zahrady Miroslavem Bobkem. Dnes s ředitelem pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem. Mě vždycky zajímalo, jakým způsobem se vlastně ty chovatele, že obecně by se člověk bál k nějakému zvířeti přiblížit. Jak je možné, že oni se nebojí za prvé? Jak je možné, že ví, jak na ně? Protože každé zvíře přece má nějakou povahu. Nejen teda na to, že například ty sloni jsou obrovský, takže povaha, nepováha, bych se jich dost bála. Jak oni ví, jak je mají cvičit a jde to vůbec?
Tak já bych úplně asi nemluvil o cvičení. Ono to je celé složitější.
Jako
ono obecně je snaha mít ta zvířata bez kontaktu s těmi chovateli, byť u těch slonů pořád ještě k ním chodí a má to své dobré důvody. Ale ten trend je takový, aby chovatele nepřicházeli do toho bezprostředního kontaktu se zvířaty. Ano, těm se nechodí, ale časem to tak bude i u slonů. Ale zatím to tak ještě není. Když se ptáte, jak se člověk stane chovatelem v zoo, těch cest je celá řada, ale taková nejobvyklejší je, že to jsou absolventi školy chovatelské tady v Praze, v Čakovicích, anebo absolventi zemědělské univerzity a podobně, ale je zkrátka předpokladem většinou, ne vždycky, je, že absolvují ten obor, který je k tomu de facto předurčuje. Samozřejmě v případě třeba, a nechci výjmout jenom ty slonaře v uvozovkách, ale u řady těch chovatelů to je podmíněno i nějakou praxí, tím, že často pracují třeba úplně typicky lidé od těch slonů, že absolvovali buď stáže, nebo i pracovali v jiných zahraničních zahraničních zoologických zahradách a podobně. Chci tím říct jednu věc, že to jsou špičkoví profesionálové.
Ne, to jo, to určitě, ale mimochodem, jak s tím zahraničím spolupracujete, tak jako víte o sobě třeba v Evropě, o těch zoologických zahradách?
No, víc než víme, ono... Takové ty seriózní zoologické zahrady jsou sdruženy v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií a tam ta spolupráce je velmi těsná, dokonce ty chovy, management těch chovů jsou řízeny v rámci té Evropské asociace, že máte koordinátory chovů a ti vlastně doporučují třeba přesuny zvířat, rozmnožování
těch zvířat a podobně. No a proč se ty přesuny dějou? To mě řekněte, proč se vlastně to takhle přesouvá? Protože třeba zoologická zahrada v Berlíně něco nemá a chce to od vás a vy jich máte hodně. Nebo jak se to vlastně...
No, tak tam jde o to, abyste ten chov udržela dlouhodobě. U těch slonů samozřejmě to je v časových horizontech velmi dlouhých, takže na nich se to zrovna nevysvětluje úplně dobře, no ale když si vezmeme, že máme dva sloní samce teď, tak taky tam pochopitelně nemohou zůstat. Proč nemohou zůstat v té své rodině v uvozovkách? Jednak proto, že by tam docházelo určitě ke třenicím velkým, že by to mohlo být pro ty slony nebezpečné, ale i proto, že by mohli páři třeba i ty své vlastní matky nebo sestry a podobně. Čili vy potřebujete trošku de facto napodobit tu přírodu v tom, že v přírodě ti mladí samci u slonů odcházejí od té skupiny, žijí solitérně a potom, když dospějí, tak třeba mají mláďata zase v jiné té skupině vedené nějakou sloní matriarchou.
Takže spolu vlastně komunikujete s těma zahradama i našima, i zahraničníma.
Čili je to proto, aby se ta zvířata takhle obměňovala, aby se oživila krev v těch jednotlivých chovech a podobně. Samozřejmě tam pak jsou ohromné problémy s tím, co se občas ventiluje, že s některými zvířaty pak nemáte je kam dát. To byl třeba příklad samce žirafího Mária, nebo Máriu, se chcete-li, v Kodani, kdy vlastně ho utratili, protože pro něj nemohli najít vhodné umístění. Tam to tedy bylo ještě komplikované tím, že veřejně to tam opak veřejně porcovali a podobně. Ale chci tím říct, že to je velmi složitá problematika, která má pochopitelně i takové stinné stránky nebo něco, co je nutné vnímat v kontextu celkovém.
Tak pojďme k těm veselějším. A to je Darwinův kráter, už za chvilinku na dvojice. Tak my se tady povídáme s ředitelem Pražské zoologické zahrady Miroslavem Bobkem, protože jsme se předtím anoncovali a říkali jsme si, že si budeme povídat tedy o takové novince, což je Darwinův kráter, a to v podstatě měla být, já jsem to tak pochopila, oslava vaší desetileté, ne? Tam letíte, co? Ne?
ne,
tak vy jste ve funkci desetileté, ale je to tak v lednu.
No já už jsem jedenáctý rok mám v půlce, no. Ale ne, to neměla být oslava. Darwinův kráter, to je expozice tasmánské zejména, ale i další australské fauny. A ta myšlenka vznikla už před řadou let a její realizaci akcelerovalo to, že Australané se rozhodli poskytnout vybraným zoologickým zahradám tu ikonu australské fauny, a sice tasmánské čerty, jak se jim říká správně, ďábli medvědovité. Vy jste si myslela, že to je jenom zkreslený filmech tohle zvíře, ale ve skutečnosti to je největší žijící vačnaté, co opravdu výjimečné zvíře, které dnes je jenom na Tasmánii, plus tedy ve vybraných zoologických zahradách. My jsme druhá zoo v Evropě, která je dostala přímo z Tasmánie, takže to je veliká podsta a velký úspěch. A právě ti ďáblové jsou největší atrakcí nebo i nejvýznamnějším zvířetem z našeho pohledu toho Darwinova kráteru. Jedním dechem musím říct, že pro většinu návštěvníků asi ještě atraktivnější je průchozí výběh z klokany. Aha. Ale to je, tam máme klokany obrovské, klokany rudokrké, a to slaví také veliký úspěch. Čili Darwinův kráter nejsou v uvozovkách jenom ďábli, je to asi 22 australské fauny a jsou to také ti klokani.
A jak oni vypadají vlastně, ten tasmánský čert?
Tak ono, jako se jim říká, že ďábel mají v názvu, tasmánský čert se jim říká.
Takže to je černý.
Australani jim říkali taky belzebubova štěňata. Vemte si to Já nevím, je to vypadá jako šelma, byť to je vačnatec, je černě zbarvený, s bílými znaky a má červené uši, zejména v protisvětle, má výrazně červené uši, ďábelsky, má zuby jako šelma, velmi často je cení, jsou takový agresivní, zvláštními hlasy se ozývají, čili jsou to opravdu zvířata, která ten dojem ďábelskosti vyvolávají.
A zároveň jsou roztomilá a všichni chtějí
roztomilá, ano, jsou svým způsobem roztomilí.
A jak jste se na ně připravovali, nebo konkrétně třeba ty chovatelé zase, když je to něco, co tady nikdy nebylo?
Tak pokud je o ty ďábly, tak když nám je přivezl Dave Sharp, to je takový ambasador těch ďáblů z Tasmánie, tak on je doprovázel, byl v tom letadle, ale potom u nás zůstával asi 6 týdnů. Teď by se nejradši přestěhoval z Tasmánie do Prahy.
To se mu tady zalíbilo.
Ale prošli tedy ti naši chovatelé jeho školením a už předtím absolvovali stáž také v Kodani, kde ty ďábly mají. Čili zejména to byl David Vala, tam chovatel, který je má hlavně na starosti ďábly. Čili ten prošel opravdu velmi důkladnou přípravou.
No, tak to je krásný. No tak, ale jestli dovolíte, tak my možná v té Austrálii ještě zůstaneme po písničce. Skupina Lucie nám dospívala píseň Amerika, ale my jsme slíbili, že se budeme bavit o Austrálii, protože ředitel zoologické zahrady pražské, tedy Miroslav Bobek, tam nedávno byl. Vy jste vlastně před koronou jste v té Austrálii byl.
Ano, v Austrálii téměř na otočku jsme tam byli s kolegy, protože jsme potřebovali se dozvědět víc o některých projektech v rámci toho, že jsme rozdělovali prostředky ze sbírky na pomoc australské fauně, která byla ještě v té době, v tom únoru, postižena velkými požáry, nebo ty požáry ještě probíhaly. Já musím říct, že to bylo úžasné, jak se česká veřejnost postavila k té krizi v Austrálii. Nás se vlastně lidé začali ptát, jestli by nemohli nějak pomoci. Pak nás i vyzývali, ať otevřeme sbírkové konto, tak jsme to udělali. A já tedy navzdory tomu zájmu jsem nečekal, že by tam byly nějaké ohromné sumy, ale nakonec se vybralo téměř 23 milionů korun. To je něco neskutečného.
Neuvěřitelné. No, já se teda přiznám, že jsem jako zaregistrovala samozřejmě, že hoří v Austrálii, ale zas by mě to nehodilo tam, že se tam musí zachránit jako zvířata. To by mě tam vlastně nenapadlo, což je fajn.
Tam šlo vlastně o dvě věci. Zejména tam si myslím, že velký zájem a velkou solidaritu vyvolali takové ty fotografie popálených koalů, kteří tam byli zachraňováni v různých těch centrech zoologických zahradách nebo i klokanů a podobně. Čili tam šlo o takovou tu bezprostřední pomoc zvířatům postiženým požáry, těm jedincům, to znamená vyléčit ty koaly, krmit je, protože když měli popálené tlapky, tak nemohli si to listí trhat, čili se pro ně dělali takové kašičky z eukalyptových listů a podávalo se jim to museli jim to podávat chovatelé a podobně.
A to celá ta částka šla na to, nebo že
právě,
to
právě, že ne, to my jsme posílali na tyhle účely jenom část, dokonce i kolegyně, když jsme tam letěli, tak tam zůstávala a pomáhala i v Hillsville, v jedné z těch zoologických zahrad s těmihle popálenými zvířaty, ale to byla jenom menší část té sumy využita tímto směrem, ta větší je rozdělena, byť třeba ne ještě vyplacena, to jde o dlouhodobější projekty ochrany druhů původní australské fauny, které byly už dříve ohroženy a ty požáry jim zasadily ještě další ránu. Ono je potřeba si uvědomit, že ta jedinečná australská fauna je pod ohromným tlakem jednak změn prostředí, ale také druhů, které byly do Austrálie uměle vysazeny. Známí jsou králíci, jsou to lišky, domácí kočky, jeleni. Je to dlouhá škála zvířat, která v podstatě vytlačují ty původní druhy nebo ničí jejich prostředí. Takže ta Austrálie, já jsem tam viděl takový plakát, který mi přišel nesmírně výstižný. Byla to vlastně mapa Austrálie, plná zvířat, plná lišek, koní, králíků a podobně. A jenom v některých místech byly ostrův s těmi původními druhy, ne s těmi běžnými, ale vzácnějšími druhy klokanů, vakoplchy, vakomyšmy, zkrátka těmi jedinečnými australskými vačnaci. No a na to jde podstatná část té sbírky, aby se zachránili právě tyto druhy.
No tak jako Češi jsme se opět prokázali, že máme srdce.
skutečně to bylo úžasné. Já jsem pocitoval ohromnou radost, když jsem viděl, jak ty příspěvky přibývají, a když jsem se dozvídal, že prostě holčička rozbila prasátko a poslala 100 korun, děti malovali obrázky, vydražili je, hasiči na plese měli tombolu, tak poslali ten výtěžek, nebo třeba jsme dostali, nebudu jmenovat, ale 1 000 000 korun od jedné dárkyně a podobně. Takže to byla opravdu to překvapení, nesmírně milé překvapení a radost. A potom v Austrálii, když jsem tam byl těch pár dnů a jednal jsem o rozdělení té pomoci, tak to byla opravdu hrdost. Australané si to uvědomovali a byl jsem pyšný na to, že jsem z České republiky.
Pane řediteli, já vám moc děkuju, že jste přišel, že jste nám toto všechno řekl. Samozřejmě bych si s váma povídala ještě hodně, hodně dlouho, například o novém třeba pavilonu Goril, který chystáte.
Ten se staví, tak až se dostaví.
Až se dostaví, tak ještě přijdete. Ale ještě něco máte určitě v plánu, ještě další a další věci. Tak to by bylo ale na dlouho.
To nechme dnes.
Tak vám moc děkuju, že jste přišel.
Já děkuji vám i posluchačům. Nashledanou.
A nashledanou. No a vy, milí posluchači, se i zítra můžete těšit na blízká setkání. Pozor, tentokrát už s Alešem Cibulkou v kavárně a přivítá herečku Janu Švandovou a vy samozřejmě budete u toho. Dnešek si samozřejmě užijte s dvojkou a já se na vás těším příští středu. Teď už zprávy, mějte se krásně.